Një mbrëma zonja dhe zotrinje në mevaljet e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qëndrore në Pragë, unë jam Arthan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Nga këtë emision veqojmë këto materiale. Bankat kosovare mund t'japin kredi edhe në valutat të tjera pos euros. Diaspora ju mundson kosovarve pushimet verore. Përdorimi i rrjeteve sociale në internet për ditëshmëri e kosovarve. Janë kthyer pothuajse të gjithë të lënduarit e aksidentit të djeshëm në Serbi. Rezultatet e maturës në Maqedoni nxjerrin e pa faktin që më mirë njihet anglishtja sesa gjuha antare. Zhvendosën një pjesë trupave të pajet të pasagjerëve të aeroplanit të rrëzuar në Ukrainë. Këto dhe informacionet të tjera i ofrojmë gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me kronikën e parë. Të gjitha bankat komerciale në Kosovë mundsojnë depozita në valuta jo euro, por jo të gjitha lëshojnë kredi në valuta jo euro. Ekspert për çështje financiare konsiderojnë se institucionet financiare në vend mund t'japin kredi edhe në valuta të tjera, por me sistem të konvertimit. Raporti i përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Përveç mundësisë marrjes së kredive dhe kursimeve në valutën euro, qytetarët në disa banka komerciale që veprojnë në Kosovë mund të marrin kredi, por dhe deponojnë mjete financiare në valuta të tjera. Vlera përgjithshme e kredive në Kosovë arrin mbi 1.8 miliard euro, kurse rreth 5.9 milion llogaritet vlera e kredive në valuta të tjera. Por vlera kursimeve të qytetarëve kosovarë është më lart se kredive. Në 9 bankat komerciale që operojnë në Kosovë, shuma e depozitave është mbi 2.4 miliard euro. Nga kjo shumë, mbi 138 milion janë të kursyera në valutën jo euro. Njën nga bankat komerciale që lëshon kredi në valutën dollar është ProCredit Bank. Përfaqësues të zyres për informim në këtë institucion një përgjigje përmes postës elektronike kanë thënë se ProCredit Bank është angazhuar në plotësim në nevojave të klientëve në përmjet ofrimit një gamë të gjerë shërbimesh bankare. Ndër këto shërbimet e shumë të ofronë edhe llogaritë bankare me anë të cilave klientët kanë qasje në fondet e tyre, llogari këto që ofronë në valutat euro, dollar, amerikan, funtat e Britanisë së Madhe dhe franga zvicrane. Përveç llogarive bankare në valutat e huaja, klientët e kësaj banke kanë mundësi që të marrin kredi në dollar amerikan, si dhe të kursejnë në këtë valutë, thot Fitore Sinani, zyrtare në ProCredit Bank. Por banka Raiffeisen në Kosovë nuk ofron kredi në valutat e tjera përveç euro. Ndërsa sa i përket interesimit e klientëve për të deponuar valuta jo euro, kjo çështje është e kufizuar. Sa i përket deponimit në valuta jo euro, ka një interesim në dollar amerikan, ka thënë Iliriana Tahiri, menaxherën e zyrën për marrëdhënie me publikun në Raiffeisen Bank. Ndryshe, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se bankat komerciale përveç deponimit të valutave të tjera kanë mundësi të lëshojnë kredi edhe në valuta jo euro. Nazmi Mustafa, rektor në kolegjin privat Globus, konsideron se nuk ka pengesa në lëshimin e kredive edhe në valuta jo euro, por ky proces duhet të realizohet përmes sistemit të konvertimit. Por bankat komerciale sipas tij friksojnë rrezikun e kursit të valutave jo euro.
Kurse pse tirat banka nuk e bojnë, mund të ekzistojë një rrezik i vogël në sime quajt kursin në mes të valutave, dhe kredit që zakonisht nga një herë dhe afat gjata. Pra ajo gjithashtu duhet të jetë pjesë e kredisë se si bëhet konvertimi prej një valute në valutën tjetër në pjesën e kredisë që shfrytëzohet në tjetër valutë.
Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin në Prishtinës, pohon se institucionet financiare, pavarësisht faktit se funksionojnë me kapital të huaj, në Kosovë veprojnë si banka lokale.
Sepse edhe në rezervat e fondit monetar ndërkombëtar, dollari ruhet si një këndimi, andaj kanë obligim. Kroaz këto vendet e euros, se nën euroja kanë obligim edhe dollarin të respektuar. Shumica e bankave në Kosovë, po mërë parasysh që sjellën se janë pjesë të bankave nivel evropian apo nivel botënor, ato sidoqoftë prapë janë banka lokale, që nuk e kanë komunikimin e plot, nuk janë të hapura njësoj, si ku në vendet tjera.
Ndryshe, valuta zyrtare që përdoret në Kosovë është euro. Banka Qendrore Republikës së Kosovës është përgjegjëse për sigurimin e një furnizimi të duhur të Kosovës me kartë monedha dhe monedha euro për kryerjen e transaksioneve me paratë të gatshme në ekonomi. me që euroja është valuta kryesore e lejuar për përdorimin në Kosovë, përgjegjësit e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, lidhur me operacionet dhe menaxhimin e parave të gatshme, kanë të bëjnë me euron. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nduar dëgjues, emisionin e vazhdojmë edhe me një kronik tjetër nga sektori i ekonomisë. Shumë qytetarëve të Kosovës, pagat e ulta nuk ju mundsojnë që të bëjnë pushime verore në Bregdet. Disa prej tyre thonë se planifikojnë që pushimet i bëjnë diku në vendet turistike që ka Kosova, apo edhe në shtëpi. Për të bërë pushime, kosovarve ju ndihmon edhe diaspora. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kushtet e vështira ekonomike dhe sociale, si dhe të ardhurat e ulta, nuk ju mundësojnë shumë qytetarëve të Kosovës që të bëjnë pushime. Megjithatë, ka edhe disa prej tyre që nuk kursejnë asgjë për të bërë një pushim. Liridon Sinani, student në Prishtinë, thotë se në këtë vit nuk ka planifikuar të bëjë pushime në Bregdet. Pasi që si shtot ai të ardhurat mujore që familja e tij ndan për të, janë të pamjaftueshme për të shkuar diku.
Si janë kushtet? Jan moshme punu, po mbarat si tash alla ka punë ose sa mundesh me gjej punën ose e lë punën, po s'mundesh me gjej. Varet edhe sa ka punë. Ka, kam dëshirë, pse jo? Ja? Ne pushim të lehtë ban.
Kosova vazhdon të mbetet vendi më i varfër në Evropë. Sipas ulumtimeve të bëra, Kosova po ashtu ka edhe rezultatin më të dobët të punësimit. Norma e papunësisë sipas dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës ka arritur në 30% dhe norma e të punësuarve është rreth 28%. Paga neto të shumica e punonjësve kosovarë është 300 deri në 400 euro në muaj, derisa paga minimale në Kosovë është 130 deri në 170 euro në muaj. Edhe familja Berisha nga Prishtina nuk ka menduar që të bëj pushime. Azra thosë se gjithçka që mund të bëjnë gjatë verës është të shkojnë diku në Kosovë për të bërë pushime.
Shpe, në shpëton ka nevoj, po kur s'kish, do të më bonë. Po, dhe ata me pas mundësit e me pas kushtet, kanë qefë dhe neve me na qovë dhe det, pas det, po që si kanë, edhe i kuptojnë.
Si do qovë, fluksi madi kosovarëve për të shkuar në Bregdetin shqiptar nuk mungon. Raportet e policisë kufitare tregojnë në vazhdimësi për fluks të madh të kosovarëve që kalojnë kufirin për në Bregdetin shqiptar, sidomos gjatë vikendeve. Kosovareve ju ofron mundësi të shumta për të bërë pushime. Bankat komerciale në Kosovë japin kredi edhe për pushime dhe po ashtu janë edhe dërgesat e emigrantëve kosovar që luajnë një rol të rëndësishëm për standardin e familjeve në Kosovë. Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Recepi vlerëson se me pagat që janë në Kosovë është e pamundur të bësh pushime, por që familjet në Kosovë kanë të ardhurat të tjera.
Por është edhe një fakt tjetër. Shumica e pushuesve kosovar janë kushtimisht turist lirë, ndoshta edhe këtë materialin që ju duhet për këtë artikull që ju duhet gjatë qëndrimit të i barri në me veti. Tjetra është një kategori e njerëzve që kanë përfitime të diasporës, janë kredit të cilët marrin nga bankat.
Si do qovë, përmirësimi i gjendjes ekonomike dhe sociale të qytetarëve mbetën një nga sfidat më të mëdha për autoritetet në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zëri juaj në programet tona.
Ndrojmë temë të informacioneve. Përdorimi i rrjeteve sociale në internet është bërë përditshmëri në jetën e të rinjve kosovar. Disa nga ta, për rubrikën tonë të përjavshme Vox, e përmendin Facebookun si rrjetin kryesor që e përdorin. Kjo faqe internetit nga ta përdoret për të komunikuar dhe krijuar shoqëri të re në nivel global. Voxin për këtë javë ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Përdorimi i internetit, sidomos i rrjeteve sociale si Facebook, është bërë si domosdoj një ditë e rutine për të rinjtë kosovar. Për rubrikën tonë të përjavshme Vox, disa nga ta thonë se në të shumtën e rasteve klikojnë Facebookun për qëllime profesionale, komunikim, por edhe për të marrë informacione rreth shokëve të tyre. Ata madje shprehin se interneti është bërë aktiviteti i tyre kryesor. Komunikimi me qatë, si pas tyre, ka mundësuar që të krijojnë shoqëri në nivel global. Blerina Mati punon në një kompani të sigurimeve. Ajo tregon se Facebookun e telefon e mban të hapur 24 orë.
Non stop e kam telefon, parë që e hapi telefonin, tash këto telefonat e menqëm, se cili detaj vjen në telefon, kështu që 24 orë, 24 e kam. Për një uri tre jam e po adit qka, për punë, besa, besa. Postoj fotografi, po jo se cilin detaj, si kurse të postojnë tash.
Malinda është studentin e fakultetin ekonomik, Majlindës, përveç komunikimit, përshtypje në këtë rrjet social i bëjnë fotografi të postuara.
E Facebookin e përdorin normal për me komuniku me ta, fermet e mi, me shok, shoqe. Nashta dhe na i lajmë rrisi, diçka më ta. Po mirë, se të mund është me njofë një përsa më bos fotografive.
Facebook është një prej rrjeteve kryesore që mëse shumë të i përdoret nga të rinjet, sot i riu tjetër e sa tukaj, që kam bi 200 shok të lidhur me këtë faqe.
Përdorim ma shumë për qëllim të komunikimit me shuk. Frenca, po e 150 deri në 200. Zakonisht i kam në Facebook Frenca, dhe më thonë njafshëm qaj një, dhe nuk më ka ndohë në rastit tjilë që më njaftu me një dikan që nuk e një jashtë Facebook.
Por Anita, thot se me antë të Facebookut, ka kryuar shoqëri të re, edhe pse asnjëherë nuk është takuar.
Facebook në përdorim normal si krejt, me njuf shoqërin, me komuniku me tafrmet, me shuk, shoqët e mia, kam shoqe prej Zvitrës, Gjermanis. One nuk jam taku asni herë me ato shoqe shtash flasë me to, mirë povesh Facebooku na ka bashku.
Kol në rejaj, thotë se në përmjet këtyre faqeve, takon të rinjtë e gjithë botës. Takime me shok në Facebook ka pasur edhe vetë në rejaj.
Shumë shpesh, me fol me shok, edhe ma shumë marrëm informacione rreth fakultetit, ndodhi që ndodhin gjithka për shemëll, marrëm informacione, kena për shemëll shok edhe për Amerike, Zvizë, gjithka, në dhe ka fotografi të buka shumë. Ka ndodhë, kena, në ka përgjë për shemëll si me pa fotot e kam vetë për qatë shtetë, kena fol diçka që së djanë qështu.
Tarina është studente në Universitetin Amerikan në Prishtinë. Ajo thot se asnjë ditë nuk kalon pa kontrolluar adresën e saj në Facebook.
Çdo ditë po më komunikoj me njerëz, fotografi, të kthyr ku po shkon dikush, çka po bën, si sen.
Në Facebook dhe faqe tjera të ngjashme, jo vetëm që mund të komunikosh, por edhe të shkëmbesh muzika, filma, video, fotografi e të tjera. Për këtë Labinota Berisha thot se do të mund të krijon të një lidhje më të gjatë me anë të kësaj faqeje.
Ngjarje aktuale, fotografi, ndoshta po, duke parë që shumë lidhje kanë lindur prej Facebook.
Përveç informatave të nevojshme për fakultet, Sami, student në fakultetin juridik, shikon edhe për jetën personale të shokëve të tyre.
Patjetër, jam njoftuar me shumë shokë, sidomos me dot të jashtë, domethënë të huaj, konvo kontakta, domethënë. Moj, na sa e dim gjuhën, besoj se moj. Kështë edhe ta kërësën ku unë, po një farë mënyrë edhe mu informu, se ju, informu është asho, që ka ndohër aty në, a janë fejua, a janë martua, a janë doa, ku po gjindë për momentime.
Formatet e polurit e cilat përdoren në rrjetet sociale, madje janë bërë si një jargon trendi edhe në komunikimin e përditshëm jashtë këtyre rrjeteve. Fidani në gjuhën me cilën komunikon në rrjetet sociale, thotë se i ka 800 frenca të lidhur në faqen e Facebookut.
Keqa të shokë që i boj Frenc, me ta foli zakonisht edhe kjo edhe shëqni të reja, edhe për një qëtet e tjera me shokë të rikët. Ma shumë nuk i besojnë se i besojnë. Ka ta është programet që për në e kështu, se që po bak edhe live nuk jo në krejt sakta. Të dhe Facebook video calling që mujnë me dhe mu shqiu, po afet po live nuk është diçka ma serioze.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nuar dëgjues të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropalire.org. Aty ofrojmë edhe materiale të tjera të shumta që vijnë në formate të ndryshme me foto, tekst, audio apo edhe me video. Misionin e vazhdojmë duke transmetuar kronikën nga Shkupi, pra të se rezultatet e testit të maturës në Maqedoni tregojnë që rinia në këtë vend më mire një gjuhën angleze se sa gjuhën e vetë amtare. Emisionin e vazhdojmë me kronikën nga Bota për zhvendosjen e trupave të pajet të pasagerve të aeroplanit të Malaysian Airlines që u rrëzua më 17 korrik në lindje të Ukrainës.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë pra tek rajoni. Rezultatet e maturës shtetërore në Maqedoni kanë bërë të ditur se nxënësit më mirë njohin gjuhën angleze sesa gjuhën amtare, përfshi këtu rezultatet e marra në gjuhën shqipe dhe atë maqedonase. Nga ana tjetër, nxënësit ankohen se shumë pak i kushtohet vëmendje nxitjes së kreativitetit të tyre për të shkruar. Mungesa e njohjes së gjuhës shqipe është edhe më shqetësuese nëse kemi parasysh faktin se gjatë aplikimit të dy gjuhësisë, administrata publike bën gabime skandaloze, të cilat janë të patolerueshme, thonë gjuhëtarët. Detajet i sjell kronika Zërjeta Hajro Jahjagës nga Shkupi.
Rezultatet e maturës shtetërore kanë bërë të ditur se nxënësit më mirë njohin gjuhën angleze sesa gjuhën amtare. Përfshi këtu rezultatet e marra në gjuhën shqipe dhe atë maqedonase. Për të rritur njohuritë rreth gjuhës amtare, Dikasteri i Arsimit dhe Shkencës ka paralajmëruar reforma në arsim, gjithsesi në pjesën e përzgjedhjes së kandidatëve të cilët do të përcaktohen për profesionin e mësimdhënies.
Me reformën në fakultetet pedagogjike që nënkupton një reformë thellë jo vetëm në fakultetet pedagogjike, por nënkupton edhe një reform të thellë edhe sa i takon kualifikimit të kuadrit arsimor.
Vlerëson Abdyllaqim Ademi, ministri i Arsimit dhe Shkencës, duke bërë të ditur se periudha një vjeçare do t'i kushtohet përpilimit të studimit, ku duhet fokusuar reforma dhe si duhet realizuar ato. Por ekspertët e kësaj çështje thonë se nevojiten reforma thelbësore për të përmirësuar gjendjen faktike, duke filluar nga metodologjia e mësimdhënjes, e cila nuk ka lëvizur në hap me kohën.
Tani ne nuk kemi bërë analizat shumë çka u intereson atyre, cilat janë ato tema të cilat janë interesante që mund ta tërheqin nxënësit si lexues. Duke filluar nga lektyrat, të cilat ende sot e kësaj dite janë po ata lektyrat, të cilat i ka mësuar prindimi, i ka mësuar unë, i mëson i ka mësuar djali im, sigurisht edhe nipi. Kështu që ne duhet të dalemi të shohim vallë ato tema që ato lektyra që parashifen për të lexuar nxënësi, a janë me kohën të cilët jeton tani gjenerata.
Tekson Abzi Mustafa, ligjërues në Fakultetin e Albanologjisë në kuadër të Universitetit të Shkupit. Nga ana tjetër, nxënësit ankohen se shumë pak i kushtohet vëmendje nxitjes së kreativitetit të tyre për të shkruar. Talia Kastrati, nxënëse shkollës Ismail Qemali të Shkupit, thotë se e ka shumë lehtë të nështrohet testimit në gjuhën angleze sesa në gjuhën shqipe, jo vetëm për faktin, siç tekson ajo, se gramatika e gjuhës shqipe është më e vështirë, por edhe për faktin se gjatë orës së mësimit në gjuhën shqipe më shumë kujdes si kushtohet biografisë së autorit dhe numrit të veprave të shkruara, sesa analizës së librave. Kjo, siç thot ajo, e bën më të vështirë mbamendjen.
Në lëndën e gjuhës angleze, çdo orë shënojmë esi të shkurtra dhe tekst, dhe pastaj pjesën e teksteve i modifikojmë sipas imagjinatës sonë.
Gjuhëtarët gjithashtu theksojnë se mungesa e njohjes së gjuhës shqipe është edhe më shqetësuese nëse kemi parasysh fakt se gjatë aplikimit të dy gjuhësisë në Maqedoni, administrata bën gabime skandaloze të cilat janë të patolerueshme.
Ata që mund ta pasurojë fjalorin e tyre nuk ka tjetër metodë përveç të lexuarit. Shprehjet të shohin mendimet e thukta nga autorët të cilët me të vërtet janë të mëdhej në letërsinë qofsh shqipe apo ajo botërore. Prandaj kjo është edhe një mungesë e komunikimit të kohëve të fundit ku nxënësit shumë pak lexojnë dhe fjalori i tyre është një base i dobët, shumë i dobët në krahasim me dikur kur lexohesh më tepër.
Tekson Abzi Mustafa, ligjërues në Fakultetin e Albanologjisë në kuadër të Universitetit të Shkupit, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Raportimet e sotme thonë se një pjesë e konsiderueshme trupave të pajet nga 298 pasagjerë që ishin në bordin e aeroplanit të Malaysia Airlines të rrëzuar në pjesën lindore të Ukrainës janë tërhequr nga vendi ku kanë mbetur prej datës 17 korrik. Zëdhënësja shërbimit të emergjencave në Ukrainë, Natalia Bistro, ka thënë se punonjësit qeveritare dhe rebelet kanë mbledhur 196 trupa, mirëpo ka thënë se rebelet më pas i kanë marrë trupat e pajet dhe i kanë dërguar në një lokacion të panjohur. Të ndjekim në vijim kronike në zyrës qendrore të Radios Evropa Lirë. Disa raportime thonë se është e paqartë se ku janë dërguar trupat e pajet. Mirëpo Reuters raporton se punonjës të hekurudave pretendojnë se disa prej trupave janë dërguar në vagona frigorifer në stacionin e trenit në Torez, rreth 15 kilometra prej vendit ku shtrëzuar aeroplani. Televizioni rus, Rosaja 24, raporton se trupat janë dërguar në morgun e qytetit të Donetskut. Ka pasur gjithashtu raportime se lideri vendor separatist i Republikës së Veçshpallur të Donetskut, zëvendës kryeministri Andrei Purgin, ka dhënë garancione për sigurinë e vizitës së ekspertëve ndërkombëtar në vendin ku është rrezuar aeroplani, vetëm nëse Kievi pajtohet për anë pushim. Separatistët armatosur në pjesën lindore të Ukrainës kanë lejuar monitoruesit e OSBE-s që të vizitojnë vetëm pjesërisht vendin ku është rrezuar aeroplani Malaysian Airlines më 17 korrik. Sidoqoftë, OSBE-a ka thënë se ekipet e tyre janë trajtuar shumë keq nga separatistët dhe se atyre nuk i është lejuar qasje e plot. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Ukrainës, Andrii Lysenko, gjatë një konference të mbajtur sot me gazetar, ka thënë se separatistët pro-rus janë duke bërë çdo gjë të mundshme që të fshehin dëshmitë për fshirjes së raketave ruse në rrëzimin e aeroplanit. Lysenko gjithashtu ka thënë se Rusia po vazhdon të përkrahë rebelët me armatim të rëndë.
Tila, jaki buli znajdeni.
Trupat e gjetur deri më tash janë transportuar nga terroristët në lokacione që ne nuk e dimë se ku janë. Ata kanë marrë së paku 38 trupa të pajet për në departamentet e forenzikes të spitaleve rajonale. Ne nuk kemi informacione të qarta për vendet e sakta se ku gjenden trupat e tjerë që janë tërhequr sot, ka thënë Lysenko. Në Holandë, pre nga është nisur aeroplani rrëzuar i Malaysian Airlines, shërbimet kishtare janë lutur edhe për ata që janë vrarë edhe për ta afërmit e tyre. Shumica pasagjerve të vrarë të aeroplanit të rrëzuar, së paku 193 prej tyre, kanë qenë qytetarë të Holandës. Udhëheqësi i konferencës së peshkopëve holandez, kardinali Wim Eik, ju ka bërë thirrje besimtarve që të luten për fuqinë dhe kurajën e të afërmve të atyre që vdiqën në tragjedinë e aeroplanit. Kryeministri holandez Mark Rutte ka shprehur zemrimin e madh kur ka marrë vesh se janë vjedhur gjësende që u kanë takuar pasagjerve të aeroplanit të rrëzuar, ndërsa është bërë përpjekje që të bën edhe blerje me kredit kartelat e tyre. Jam shokuar nga pamje që tregonin sjellje jo njerëzore në vendin ku ka ndodhur tragjedia, kundrejt të gjitha rregullave të njëhetimit të thellë. Duket sikur kanë njerëz që sillen mbi copa të aeroplanit të rrëzuar, duke bartur gjësende që ju kanë takuar viktimave. Kjo është neveritshme, thot kryeministri holandez Rutte. Rutte ka zhvilluar disa biseda telefonike me presidentin rus Vladimir Putin, duke shprehur neverin ma atë që pëndodhë në vendin ku është rrezuar aeroplani dhe duke i bërthirje Putinit, që të përdor ndikimin e ti që të bindë rebelet në lindje të Ukrajines, që të bashkëpunojnë me hetuosit ndërkomtar. Kam pasur biseda intensive me presidentin rus Vladimir Putin. I kam thënë ati që aje ka shansin e fundit që ti tregoj bote se e ka për qëllim që të ndihmoj. Ai duhet të marrë përgjegjësinë ndaj rebelëve dhe t'i tregoj Holandës dhe botës se ai do bëj atë që pritet prej tij, ka shtuar më tej kryeministri holandez. Mos lejimi ekspertëve ndërkombëtar që të jetojnë vendin ku është rrëzuar aeroplani dhe të bëhet tërheqja e trupave të pajet kanë nxitur reagime të ashpra ndërkombëtare. Zyra presidentit francez François Hollande ka publikuar një komunikat me 20 kurik, duke thënë se Holland ka biseduar me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe kryeministrin britanik David Cameron. Komunikata thot se të tre liderët evropian janë pajtuar që t'i kërkojnë Putinit sot të nxisë rebelët pro-rus që të lejojnë punonësit e emergjencës dhe hetuesit ndërkombëtar që të kenë qasje të plot në vendin ku është rrezuar aeroplani me 298 pasagjer. Komunikata thot, nëse Rusia nuk ndërmer masa të menjëhershme, kjo do të ketë pasoja që do të krijon nga Bashkimi Evropian në takimin e Këshillit të BE-s që do të mbahet me 22 korrik. Të nduar dëgjues, një lajm të ri nga Ukraina. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se separatistët në lindje të Ukrainës e kanë përdorur një raketë tok-ajër nga Rusia për të rrëzuar aeroplanin e Malaysia Airlines më 17 korrik. Është shumë e qartë që ky është një sistem që është transferuar nga Rusia në duart e separatistëve, ka thënë Kerry gjatë një interviste dhënë CNN-it. Ai ka shtuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e dinë besim që qeveria ukrainase nuk e ka pasur një lansues të raketave BUK në afërsitë e vendit ku është bërë sulmi. Rrëzimi i aeroplanit më 17 korrik mori jetën e 298 pasagjerëve që ishin në bord. Ndërkohë separatistët pro-rusë vendit të Ukrajines kanë njoftuar se kutitë e zeza të aeroplanit të Malaysia Airlines janë gjetur dhe ato janë dorëzuar të organizata aviacionit civil ndërkombëtar. Aleksandr Borodaj, kryeministri i vetë deklaruar i Republikës së Donjeckut, gjatë një konference të sotme ka thënë se separatistët prorus kanë ato që duket se janë kutitë e zeza të aeroplanit, i cili u rrëzua më 17 korrik. Forcat separatiste kontrollojnë zonën afërsi Torezit, afër kufirit me Rusin ku është bërë edhe rrëzimi i aeroplanit në fjalë. Ndërkaq në vijim të ndëruar dëgjues do të transmetojmë një përmbledhje të lajmeve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga 49 kosovarët e lënduar në aksidentin që ndodhi në rudaret e Kushumlis në Serbi, janë kthyer në Kosovë, konfirmon për Radion Evropa e Lirë Bashmir Gjemaj, këshilltari politik i ministrit të jashtëm Enver Hoxhaj. Sipas Gjemajt, mbrëm vonë janë kthyer edhe 3 kosovarë nga Serbia me autoambulanca për shkak të lëndimeve pak më të rënda, ndërsa tani në spitalin e Nishit ka mbetur i lënduari i fundit. Jeta e kosovarit që ka mbetur në spitalin e Nishit nuk është në rrezik, ndërsa sipas Bashmir Gjemajt ai ka mundësi të kthehet sot në Kosovë pas një intervenimi të vogël kirurgjik. Aksidenti ka ndodhur mëngjesin e dieshëm kur autobusi i Zhitia Tours ka dal nga rruga për arsye që ende nuk dihen sakt, duke lënduar të 49 pasagerët që ishin atë. Ushtria izraelite ka rinisur sulmin ndaj sanqeve të militantëve në Ripin e Gazës, ndërsa zyrtarët shëndetësor palestinez thonë se 60 persona janë vrarë gjatë ditës së sotme. Izraeli dhe Hamasi u pajtuan për një armpushim 2 orësh humanitar, por ky armpushim zgjati vetëm disa minuta. Trupat izraelite të përkrahura nga tanket kanë hyrë në lagjën Shijaha. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka përsëritur se vendi i tij është duke ndërmarrë këtë aksion për të detyruar Hamasin që të ndalojë sulmet kundër Izraelit dhe ka shtuar: "Ne po bëjmë përpjekje që të sulmojmë vetëm militantët dhe fatkeqësisht ka viktima civile që ne nuk i shohim dhe na vjen keq për këtë." Vendet perëndimore do të përfundojnë duke luftuar vetë kryengricit islamik të pragu i vendeve të tyre, nëse nuk ndërhyjnë për të luftuar kërcënimin e burimin e tij pranë Irak, ka thënë një zyrtar i lartë kurd i sigurisë, raporton Reuters. Amsur Barzani, udhëheqës i Këshillit Kombëtar të Sigurisë në rajonin kurd të Irakut, ka thënë se ai dyshon që ushtria irakiane do të jetë në gjendje që të shënojnë sukses kundër militantëve islamik pa ndihmë nga jashtë. Bota sipas tij nuk duket se po merr seriozisht kryengritjen e islamistëve që kanë marrë në kontroll pjesë të mëdha të Irakut. Grupi ekstremist Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për disa sulme me bomba në lagjet shiite të Bagdadit, gjatë cilave u vran 27 persona. Grupi që më parë njihej me emrin Shteti Islamik i Irakut dhe Levanti, përmes një komunikate ka thënë se luftëtarët e saj kanë kryer sulmet vetvrasëse në Bagdad ditën e shtunë. Ndërkohë njëti grup ka detyruar të krishterët që të largohen nga Mosuli, pasi u ka kërcënuar atyre që të konvertohen në musliman apo të paguajnë një takë speciale. Papa Francesku gjatë shërbesës së sotme në Vatikan është lutur për të krishterët e Irakut, të cilët sipas tij janë përsekutuar, ndjekur, detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre pa mundësi që të marrin çfarë do të qoftë me veti. Personat armatosur kanë vrarë 21 roje kufitare egjiptiane që kanë qenë të vendosur në kufi me Libin. Zyrtarët e sigurisë kanë thënë se sulmuesit kanë qenë kontrabanduës. Mirpo zëdhënësi ushtrisë në faqen e tij në Facebook ka shkruar se terroristët, një term që autoritetet në Egjipt e përdorin për të përshkruar militantët islamik që ndrojnë prapa sulmit. Ai ka thënë se fillimisht është sulmuar një objekt depoje armatimit me një raket, duke vrarë ushtare dhe duke lënduar të tjerët. Tunizia ka urdhëruar nisjen e një ofenzive në përxhami dhe radiostacione që kanë lidhje me islamistë të linjës ashpër, pasi militantët vranë 14 ushtarë në zonën kufitare me Algjerinë. Ofenziva nënvizon vështirësinë që ka një prej vendeve më laike arabe në botë në përballje me islamistët konservator prej revoltës së vitit 2011, që hoqi nga pushteti Zine El Abidin Ben Ali, duke krijuar kështu mundësinë për demokraci. Luftimet të ashpra kanë rinisur sot për rreth aeroportit ndërkombëtar të Tripolit në Libi, që një kohë të gjatë milicitë rivale duke luftuar për kontroll. Përleshjet e sotme kanë lënë së paku 4 të vranë, ndërsa ka detyruar shumë të tjerë që të zhvendosen prej shtëpive të tyre. Luftimet në aeroport janë dhuna më serioze në Tripoli prej konfliktit të vitit 2011, kur nga regjimi i ra Muammar Gaddafi. Nga jo kohë, qeveria dobët e Libis nuk ka rritur që të krijojë autoritet mbi brigadat rivale të ish rebelve që po luftojnë për fuqi ekonomike dhe politike. Aktor i njohur për rolet në produkte televizive si Maverick apo The Rockford Files, James Garner, ka vdekur në moshën 86 vjeçare në shtëpinë e tij në Los Angeles, raporton Reuters. Garner, me karrierë prej 6 dekadash, ndër të tjera fituesi çmimit Screen Actor Guild, në vitin 2004 është gjetur i vdekur nga shkaqe natyrore në shtëpinë e tij. Nduar dëgjues, kaq për këtë emision. Të plotë atë dhe shumë materiale të tjera do të mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaalire.org. Ndërkohë, për të përsëllur në kohë reale materialet tona, ju duhet të pëlqeni profilet e radios Evropa Lir edhe në Facebook dhe Twitter. Unë Artan Haraçia dhe producenti i emisionit Mahir Elshan ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.